Jā, akcija mums notiek jau otro gadu, tieši rudenī, tas ir tāds tieši vairāk, teiksim, sezonas apģērbu maiņas laiks, kad cilvēki arī saprot, kas tais kapī ir liekas un kas vēl ir derīgs. Visvienkāršākais ir meklēt informāciju Rimielvē mājaslapā jaunumu sadaļā vai Latvijas zaļā punkta. Informācijas kanālos, sociālajos tīklos, Rimī sociālo tīklu lapā, tur arī konkrētā informācija, kurā laikā un kādos laika periodos pie šiem sešiem Rimī veikaliem ir iespējams nodot tekstilu.